I denne serie af podcast taler jeg med både eksperter og mennesker, der har langvarige gener efter hjernerystelse.
Velkommen til.
Jo, tak.
Og det gør jeg, fordi der er gode råd og erfaringer, som kan hjælpe dig, der selv har eller måske kender nogen med hjernerystelse. Samtalerne vil handle om forskellige emner, men alle med fokus på, hvad der kan være med til, at man får det bedre. I den her episode så er jeg taget på besøg hos Marie for at tale med hende om accept af hjernerystelse og hvad det betyder for hende at fokus på det, der sker lige nu. Undervejs så taler vi om triggertanker og bekymringer, grænser og behov, at være sit eget bedste heppekor og om ikke at føle skyld over at have hjernerystelse. Serien her er støttet af Rådet for Offerfonden og projektet bag er et samarbejde mellem Koblekom, Hjernerystelsesforening og Center for Hjernerystelse. Mit navn er Tiana Dus. Velkommen til et nyt liv med hjernerystelse. Men først, så skal vi lige høre lidt mere om, hvem Marie er.
Jeg hedder Marie, og jeg er 25 år. Og til dagligt, der læser jeg en kandidat i journalistik. Jeg er et meget socialt menneske, så jeg kan også virkelig godt lide at bruge tid sammen med mine venner ud over det, og jeg går til noget dans, og kan godt lide at strikke og sådan nogle ting, så ja.
Okay, fedt. Og så handler det her jo om hjernerystelse og langvarige følger af det. Jeg har en oplevelse af, at du har accepteret det. Accept. Så når jeg siger det, hvad tænker du så? Vil du fortælle lidt om det?
Ja, ej, det kan du tro, fordi jeg tror ikke på, at det ligesom er en statisk tilstand, at du bare ender med at acceptere noget, og så er det bare sådan, det er. Jeg tror, at det er meget mere sådan dynamisk og frem og tilbage, og nogle dage, så vågner jeg jo også bare op og tænker, ej, hvor er det her uretfærdigt. Tænk en gang, jeg skal stå i det, og jeg er kun 25 år. Og andre dage, som heldigvis er de fleste dage, så står jeg jo op og tænker, okay, det her, det er sådan, mit liv ser ud. Jeg er nødt til at få det bedste ud af det. Omkring vinter, der nåede jeg bunden, følte jeg. Jeg var mega deprimeret. Tænkte lidt, jeg kan ikke være noget i det her hul. Så jeg er nødt til ligesom at forsøge at indrette mit liv efter det her. Og så tror jeg, at jeg startede ud med ligesom at sige, lad være med at kigge på alle de ting, du ikke kan. Og fokusere på det, du kan. Fordi nogle gange så rykker det sig. Og det kan godt være, at det tager en uge. Det kan godt være, at det tager en måned. Eller længere tid end det. Men jeg kan huske, at det var sådan noget med, at jeg forsøgte ligesom at sige som selv, okay, du tager ned og handler. Du er mega sej. Du fik alt det, der stod på din indkøbsliste. Sådan. Altså ligesom forsøg at fejre de her små sejre.
Så vil du ikke først fortælle, hvornår du fik hjernerystelse, og en lille smule om, hvordan det skete?
Jamen, jeg fik hjernerystelse i september 2021. Jeg har haft to hjernerystelser før det. Det var en ret almindelig søndag. Og mig og min bonusmor og min lillesøster, vi er taget til Krammermarkedet i Rørvig. Og på vejen hjem tænker vi, at vi skal finde et sted at spise noget mad. Og skal så til at dreje ind på en parkeringsplads. Og da vi så er i gang med at dreje, så bliver vi simpelthen ramt bagfra en anden bil. I lige det øjeblik var altså, vi alle sammen enormt chokerede. Og især min bonusmor, fordi hun havde fået slået luften ud af sig på grund af sikkerhedsscenen. Så jeg forsøger ligesom at play it cool, fordi min bonusmor, hun er helt chokeret. Jeg er nødt til at være der for min søster. Og det ender med, at vi alle tre bliver kørt i samme ambulance til Slagelse sygehus. Min bonusmor bliver kørt på bogen, min lille søster sidder ved siden af der, og så bliver jeg sat op foran. Og det er så der, hvor jeg sidder op foran, og jeg forsøger at holde den her samtale kørende med ham, der kører ambulancen, og jeg kan slet ikke koncentrere mig. Jeg er simpelthen i hvert fald i søvn. Og jeg synes, jeg kan ikke tale ordentligt, og har det meget underligt, og kan godt mærke, okay, nu er den gal. Og det er så, da vi kommer på hospitalet, og så får de også tilset mig, og siger, at det nok er en lidt hjernerystelse, jeg har fået mig. Og da jeg så kommer hjem, så var det jo bare ikke lidt overhovedet.
Men før Marie kunne komme til accept, så måtte hun igennem en proces for at finde helt ind til kernen af, hvad der er vigtigst for hende.
Jeg kan huske, at da jeg ligesom startede med at være rigtig syg, at der tænkte jeg, ej, mit arbejde er det vigtigste i hele verden. Jeg skal bare nå tilbage på det her arbejde. Så gik der 3 måneder. Så tænkte jeg, ej, jeg skal bare nå tilbage på mit studie. Det er det vigtigste. Og så gik der 3 måneder mere. Og så er jeg sådan, jamen, jeg skal jo bare kun have det godt. Og de ting, som virkelig betyder noget, det er jo de mennesker, jeg har i mit liv. Og at jeg ligesom føler, at jeg udretter noget i min dag og i mit liv. Og det kan godt være, at det er småt nogle gange, men det er også godt nok. Jeg skrev jo sidste semester mit bachelorprojekt hjemmefra, så det var en noget anden proces. Hvor man kan sige, nu er jeg tilbage, dog på deltid, fordi jeg stadigvæk har ret mange gener. Men hvor jeg også ligesom forsøger at tænke, okay, men det er sådan, det ser ud nu. Det behøver det ikke at gøre for evigt, men lige nu er det godt nok.
Når du fortæller den her historie, så lyder det som om, det var noget, du sådan selv kom frem til.
Jamen, både og. Altså, nu vil jeg jo selv påstå, at jeg er et meget reflekteret menneske. Det er jo også det, der er sådan lidt sjovt med hjernerystelsen, fordi du er virkelig overladt til dig selv og dine egne tanker, og det er bare virkelig hårdt at skulle se indad så meget. Men jeg har jo også mødt en hel masse kloge mennesker på min rejse, som har sagt nogle ting, som jeg simpelthen har taget og puttet i lommen og gemt og taget op og kigget på en gang imellem. Jeg gik for eksempel hos en krisepsykolog, som fortalte mig, at det ville, at fordi alle de bekymringer, jeg havde, de var så store. Det var alligevel ikke nogen, jeg ville kunne gøre noget ved, hvor hun ligesom foreslog at fokusere på de her små ting. Altså flyt fokus. Vi har de her trigger-tanker. Vi kan ikke styre, hvilke tanker det er, der flyver gennem vores hoved, men vi kan godt styre, hvilke vi tildeler fokus. Og det har jeg brugt rigtig meget. Fordi ja, nogle gange, så kommer der jo de der tanker, åh nej, hvad hvis nu? Jeg aldrig kommer tilbage på studie, og jeg aldrig får færdiggjort min uddannelse, sådan noget der, sådan, hov, hvad med lige at fokusere på sådan, i morgen, der skal du herude på studie. Du skal være frisk til det. Det bliver skide godt.
Marie har gået til bindevævstræning på aftenskolen Pas på Hovedet, og her var der en underviser, som hjalp Marie til bedre at kunne mærke sig selv og sine grænser. Men underviseren hjalp også Marie med en vigtig indsigt, og det kan du høre mere om her.
Jeg kunne mærke, at jeg havde rigtig, rigtig svært ved at finde ud af, hvor mine grænser var. Altså, hvornår var noget for meget i virkeligheden, fordi det jo handler om ligesom at lytte til de her signaler, der kommer fra kroppen, og få ro på hjernen, som i virkeligheden sker, at alt er farligt. Og hvor hun også ligesom fik sagt til mig, at det her med, at jeg ikke kunne mærke mine egne grænser, eller mærke mig selv, det var ikke nødvendigvis min skyld. At det var lige så meget noget, som jeg har lært, eller som mine forældre ikke har kunnet lære mig. Så det i virkeligheden fritog mig lidt for noget ansvar, som jeg virkelig følte, jeg havde. Fordi hvis jeg ikke kan mærke mig selv, og ikke kan mærke, hvornår jeg er gået over grænsen og forpresset mig selv for meget, men så er jeg også skyld i, at jeg får det dårligt. Hvor det der med ligesom at kunne frelægge ansvaret lidt, gjorde også bare, at jeg kunne trække vejret igen, ikke? Det har været en god blanding af en masse kloge mennesker, som har sagt nogle ting, som har kunnet hjælpe en hel masse, men også mig, der har rykket videre og lært mig selv at kende på en helt ny måde også.
Men det er ikke kun de forskellige tips og gode råd, der har hjulpet Marie. Det har formodentlig også spillet ind, at Marie har en bestemt personlighed.
Jeg er optimist, og det vil altid være. Og selvom at jeg er nede på bunden en gang imellem, så kan jeg ikke være der særlig længe gang. Og det tror jeg er en styrke. Blanding af en hel masse ting.
Selvom Marie har accepteret sit nye liv med hjernerystelse, så er der også ting, hun ikke kan i samme grad som før.
Altså, jeg kan ikke være lige så social, som jeg gerne vil. Så når jeg for eksempel gerne vil ses med nogle af mine veninder, men jeg i virkeligheden har meget lidt overskud, så kan jeg sagtens skrive til dem, hey, har I lyst til at komme her, bare en time om eftermiddagen, drikke noget te, og så er det det. Fordi nogle gange, så kan jeg ikke overskue at skulle tage ud til andre mennesker, eller skulle tage til koncert. Så jeg tror også bare, altså det der med at sige mine behov højt, i de sociale relationer, jeg har, gør hele den forskel. Fordi jeg har jo nogle fantastiske mennesker i mit liv, som super gerne vil mig, uanset hvordan det så er. Så ja, det der med at sige tingene højt, det har hjulpet rigtig, rigtig meget.
Jeg tænker, det er en modningsproces på speed, du har været igennem. Fordi yeah. Der er jo mange mennesker, som kæmper nærmest hele livet med at kunne sige højt på en stille og rolig måde. Men det er du simpelthen blevet nødt til at lære meget hurtigt.
Fuldstændig, og det er jo også det, altså fordi jeg har, og det har snakket rigtig meget med min familie om, at jeg har jo lært helt vildt mange ting, og uanset hvilken forfærdelig situation, man står i, så kan man jo vitterligt lære noget af det. Men ja, det skulle gå lidt stærkt, og det er jo fordi, det har været overlevelse. Det kan godt være, at mit liv ikke ser ud endnu, som jeg gerne vil have det, men jeg har ligesom også, altså jeg er blevet det stærkere på rigtig mange punkter.
Hvad forestiller du dig om dit studieliv og din fremtid bagefter?
Det er sjovt, fordi hver gang jeg bliver stillet det spørgsmål, så siger jeg faktisk, det ved jeg ikke. Fordi jeg er lige nu her, og lige nu der er gang med en kandidatuddannelse. Jeg har jo selvfølgelig stadigvæk håb og drømme om, at jeg skal blive journalist i fremtiden. Altså, jeg tror bare, hvis jeg ligesom skal forsøge at male de her forestillinger om, hvordan mit liv kommer til at være fremadrettet, så giver jeg ikke plads til mig selv til at være nu her og til at få det bedre. Der er altid muligheder for, at det kan blive bedre, også selvom det tager tid.
Hvordan har du det sådan i dag?
Jeg har det okay, vil jeg sige. Jeg studerer jo på deltid. Jeg har jo kronisk hovedpine, kan man sige, så den sidder der altid. På gode dage, så er det som sådan en trykken, der sidder forrest i panden. Og på dårlige dage, så er det som om, det er den her hjelm, der bare spænder til. Og det føles som om, hovedet er lidt ved at eksplodere. Og har så også fravalgt arbejde og de her ting, fordi jeg er træt, og jeg har ondt. Men hvis jeg ligesom husker at trække mig, når der er behov for det, så føler jeg godt, at jeg kan holde balancen. Jeg kan sagtens tage ud en fredag og danse med mine veninder i byen. Det kræver bare så, at jeg har lørdagen helt fri.
Så hvis du skulle give et eller nogle gode råd ud fra det, du har oplevet til andre, som står med hjernerystelse og følger af det, hvad vil du så sige?
For mig, der tror jeg, at det handler rigtig meget om at give plads til at have det skidt. Altså både det fysiske, men også mentalt. Altså jo mere du presser dig selv, jo værre får du det. Men også den her med at frelægge dig skylden, at hvis du har lavet en hel masse, og du får det værre, så ikke at tænke, ej, det skulle jeg også bare have lavet værre med. Fordi så ligger du skylden over på dig selv, hvor det er fandme ikke din skyld, at du er så uheldig at være ramt af det her. Og så tror jeg også bare, at man skal være sin egen bedste ven. Altså virkelig være sit eget hæbekor og sige, okay, nu var du ude med skraldet lige før. Hold kæft, hvor er det sejt. Stærkt gået. Og hvis ikke det hjælper ligesom at være det for sig selv, så vær ærlig over for de mennesker, man har i sit liv, fordi det er lige præcis i sådan en situation, at man skal trække på dem. Altså sige, jeg har simpelthen brug for at kunne tale med jer omkring det her, men jeg har også brug for, at I hæpper på mig. Jeg kan se, at jeg har skrevet med en af mine veninder, at jeg har skrevet, jeg var oppe og handle helt selv i dag, og det gik okay. Og hun bare skriver, ej, hvor er du sej, hvor er det godt gået. Mega nice. Og det er sådan nogle ting, der bare hjælper. Altså sådan virkelig dyrk alt det, der kan være godt, fordi du er bare omgivet af ting, der er negative. Så jeg har jo læst Hella Joof's papmaché-reglen, hvor hun også fortæller om den her glimmerregel, at når der er noget godt, skal man huske at drysse glimmer på og sætte den op på kaminhylden til skue. Put glimmer på. Gør det ekstra, så det får lov til at fylde noget mere.
Tak.
Jamen, det var da så let.
Hvis du har lyst til at høre mere om at leve med langvarige følger af hjernerystelse, så kan du lytte til en af de andre podcast i serien. Musikken er Wondrous Waters af 0 Hz og kan findes på Pixabay. Du har lyttet til Et nyt liv med hjernerystelse, og mit navn er Tiana Dus.